Jak dopadla dnešní schůzka zástupců opozice a vlády na Pražském hradě k důchodům? Podaří se prezidentovi najít s oběma tábory rozumný kompromis? A má smysl zakládat fond, v němž by občané financovali například stavbu jaderné elektrárny a zároveň tak spořili na důchod? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes poradce prezidenta David Marek, hlavní ekonom Deloitte. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Náš rozhovor natáčíme na Pražském hradě bezprostředně po schůzce prezidenta se zástupci vlády a opozičního hnutí ANO k důchodům. Proč je Petr Pavel měl potřebu svolat?
Já myslím, že ta celospolečenská debata o změnách důchodového systému je otevřená a je naprosto nezbytná. Jde o záležitost, která zasahuje každého. Ten, kdo se dnes narodí, tak bude celý život vydělávat, odevzdávat peníze do důchodového systému, ve stáří z něj bude čerpat. Tato problematika se týká opravdu úplně každého občana této země, pokud neuvažuje o tom, že bude emigrovat. Takže proto ta debata je důležitá a je důležité se snažit hledat shodu na těch klíčových změnách, které by měly ten systém udržet i v budoucnosti v dobré kondici. To znamená, aby splňoval dvě podmínky. Jednak, aby opravdu zajišťoval důstojné podmínky ve stáří a zároveň, aby byl finančně dlouhodobě udržitelný. No a ta debata bude vyžadovat neustálou snahu o kultivaci, aby všichni si uvědomovali, jak je to důležité téma a aby se všichni snažili hledat shodu na těch klíčových věcech. Důchodový systém je systém s dynamikou v řádu desítek let. To znamená, výrazně přesahuje jednovolební období. Proto je potřeba držet tu diskuzi napříč nejenom celým politickým spektrem, ale napříč celou společností, aby se opravdu ten nalezený konsenzus, nalezenou shodu, jak postupovat, udržel i v dalších, nejenom letech, ale v dalších desítkách let. A to je pole, které přesahuje tu čistě politickou rovinu a proto si pan prezident myslí, že je dobré takovou snahu o dialog jednak zahájit a jednak kultivovat.
Prezident Pavel se už dřív k důchodové reformě setkal jak se zástupci hnutí ANO, tak zvlášť s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL, který ostatně před schůzkou řekl, že neočekává, že by se už dnes podařilo najít nějaký kompromis. K čemu byste tedy řekl, že to dnešní setkání bylo?
Já myslím, že to setkání bylo jednak se dohodnout na základních principech takové diskuze, která bude pokračovat i do budoucnosti. Těmi základními principy je mít dobrou vůli hledat správné společné řešení. Na tom se všichni shodli, všichni to odsouhlasili. A zároveň tu diskuzi vést férovým způsobem, podloženou odbornými argumenty a fakty a analýzami, to znamená, aby jsme opravdu jednali v té odborné úrovni, abychom se nepřekřikovali jenom nějakými nepodloženými výroky. No a také tím další pravidlo je to, že se budeme snažit v tom dialogu pokračovat a i přesto, že víme, že bude často složitý, neznamená to, že bychom měli rezignovat na tu snahu sedět u jednoho stolu a jednat racionálně o budoucnosti všech občanů této země.
Mimochodem vedou se diskuse, jestli se v tomto případě jedná o reformu anebo pouhé parametrické úpravy penzijního systému. K čemu se přikláníte vy?
A podle mě je to takové terminologické laškování. Je to úplně jedno. A tady je naprosto důležité, že změny v tom prvním pilíři, můžeme jim říkat parametrické změny, jsou prostě naprosto nezbytné vzhledem k demografickému vývoji. A pokud budeme chtít přesáhnout ten první pilíř a budeme se bavit i o dalších možných částech důchodového systému, třetím, druhém pilíři, je to jenom dobře. Ta diskuze by měla být co nejširší. Jenom bych zmínil, že ty věci jsou komplementární, nejsou substituční. To znamená, my se nevyhneme diskuzi o těch parametrických změnách. Pokud to rozšíříme, ten komplementární prvek důchodové složky důchodového systému, není to rozhodně na škodu.
Jak návrhy vlády hodnotí prezident? Už před volbami deklaroval, že by byl rád užitečným moderátorem takové diskuse.
Prezident nepředkládá žádnou svoji důchodovou reformu. On se snaží být opravdu mediátorem té diskuze, abychom hledali shodu, která bude platit v příštích desetiletích. Samozřejmě z odborného hlediska já osobně si dokážu představit některé drobné technické změny, ale v těch základních principech to není nijak v zásadě složité. Ten průběžně financovaný pilíř má několik základních parametrů, kterými se dá ovlivnit jeho budoucí finanční vývoj. A na dva z nich míří i změny navržené vládou, to znamená na věkovou hranici pro starobní důchody a na způsob výpočtu nově přiznávaných penzí. To jsou systémy, které výrazně by mohly snížit důchodové schodky v příštích desetiletích. Asi nebudou eliminovat úplně, myslím, ten deficit, ale přispějí znatelným způsobem ke snížení těch budoucích schodků.
Důchodová novela upravuje, jak jste teď řekl, růst důchodového věku podle doby dožití, minimální důchod ve výši 20% průměrné mzdy, snížení výpočtu nových důchodů, o tom jste se zmiňoval, anebo dřívější penzi pro náročné profese. Vidíte vy, potažmo prezident, něco z toho jako problematické?
Já bych neřekl problematické. Ono, ty základní věci jsou celkem jasné a můžeme se bavit o některých technických detailech, jak toho dosáhnout. Třeba toho, jak nastavit právě třeba tu věkovou hranici pro starobní důchody, zda zohlednit zdraví, zda zohlednit krátkodobý nebo dlouhodobější demografický vývoj. Ta diskuze je otevřená, své připomínky k tomu mají nejenom opoziční politici, ale i třeba demografové, ale to mi přijde, že je technická záležitost. Můžeme se bavit o tom, jestli si budeme nastavovat, že budeme v důchodu 20 nebo 22 let, nebo jestli to bude nějaké procento z celkové doby dožití. To je potřebná diskuze a diskuze nicméně řekněme druhého řádu. Jde o tom, jak to technicky nastavit. Zcela jasné je, že s rostoucí v naději dožití a se stárnutím populace se postupnému zvyšování té věkové hranice nevyhneme a ta diskuze je teď jak?
No, hnutí ANO, pokud vím, právě nejvíc kritizuje toto zvyšování věku odchodu do důchodu. Čili z čistě ekonomického hlediska obejdeme se bez zvyšování důchodového věku, aniž bychom museli pak zvednout daně?
Já si myslím, že dnes už ani ta rezistence není tak silná a ani řekněme napříč celou společností, že si lidé uvědomují, že když žijí déle, tak asi budou muset i pracovat déle. Navíc se nám děje to, že i my stále později nastupujeme do toho aktivního ekonomického života, prostě jsme déle studujeme a podobně. Takže tohle to mi přijde, že už začíná být ve společnosti a nejenom v politice, ale opravdu celé společnosti záležitost víceméně akceptovatelná.
Ale navázání důchodového věku na naději dožití 50-letých skritizovala Česká demografická společnost. Podle ní hrozí bezdůvodné rozdíly mezi generacemi a růst důchodového věku může fakticky růst rychleji než ta budoucí délka života v důchodu. Co s tím?
To jsou právě ty technické detaily. A to ukazuje na to, že vládní návrhy nejsou bezchybné. A jde o to v odborné diskuzi odstranit takovéto záležitosti. Ale v té politické rovině jde o to nalézt shodu na tom, že ano, takové změny jsou potřeba. A potom to přenechme technicky náměstkům a odborníkům na Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby se to odladilo, aby to nemělo tyto chyby. Takže je to dobře, že se takové hlasy ozývají, protože to dokáže odladit problémy, ale až řekněme toho druhého řádu.
A je to jeden z parametrů, na kterém se bude těžko hledat shoda, nebo jste spíš optimista?
A základní shoda se, myslím, našla v tom smyslu, že se
že je to parametr,
že je to nezbytné. Mm-hmm. Ano, a teď se můžeme bavit o tom, zda to bude nějakou formu automatického pravidla, nebo zda to bude ponecháno na doufejme zodpovědném rozhodování budoucích vlád, zda to bude nastavené jedním technickým způsobem nebo druhým, ale ta schoda, ta základní schoda si myslím na stole je.
A přišlo dnes hnutí ANO na tu schůzku s nějakými konkrétními návrhy úprav?
Dnešní schůzka byla opravdu taková, řekněme, v zahájení toho dialogu. Ano, některé návrhy, některé požadavky vůči jedné nebo vůči druhé straně na stole jsou, ale to si myslím, že je na jednotlivých aktérech, aby to vysvětlili.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je dnes ekonom, prezidentův poradce David Marek. První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček přišel v České televizi s nápadem provázat dostavbu domácích jaderných zdrojů na nový pilíř důchodového spoření. Jak se na takový návrh díváte?
Já si myslím, že je zodpovědné vyřešit dlouhodobou udržitelnost prvního pilíře a pokud tomu budeme doplňovat další záležitosti, jako třeba v efektivitu třetího pilíře, můžeme se bavit o nějakém dalším novém pilíři, tak je to jenom dobře. Na druhou stranu bych jenom upozornil na to, že ty záležitosti jsou komplementární, to znamená doplňují se. My nemůžeme říci, že tím, že něco provedeme s fondovou složkou, se vyhneme nezbytným změnám v tom prvním pilíři. Taková diskuze by byla neužitečná, protože by brzdila změny, které jsou tak jako tak potřebné. Zda se ta diskuze doplní o tento element, to se uvidí, mohlo by to být užitečné, ale nemůže to nahradit.
Vy jste se mi šikovně vyhnul té odpovědi, co si myslíte vůbec o té myšlence, protože Karel Havlíček zmínil takzvaný skandinávský model, kdy se mohou občané svými penězi podílet na stavbě jaderných bloků a měli by za to státem garantovanou výhodnou úrokovou sazbu, ale jak se tento model osvědčil fakticky?
No já si myslím, že ve Švédsku funguje o dost jiný model, než je zmíněno. Myslím si, že ale že na každém z nás, pokud si spoříme na stáří, a to je jedno, jestli je formou penzijního připojištění nebo tím, že si koupíme nějakou nemovitost, tak je především na nás, abychom si zvolili, do jakého aktiva chceme investovat. A osobně bych byl nerad, aby vláda investovala za mě.
Dobře, a když mluvíme konkrétně o dostavbě jaderných elektráren, je to rozumná investice obecně?
To je komplikovaná problematika, která souvisí úzce s energetikou a s hlavními hráči, jako je České, jako je ČES. A tady si myslím, že to není úplně dobré to provazovat s tou důchodovou problematikou.
Ostatně ono, jak jsem zaznamenal, s tím třeba nesouhlasí třeba koaliční Piráti, pokud vím, s tím nápadem.
O tom nic nevím, ale já si myslím, že ta diskuze není tak daleko, aby bylo nezbytné se tomu zatím věnovat.
A znáte projekt jaderné elektrárny, který vyšel opravdu na ten rozpočet, že většinou přece je to daleko dražší, než se počítá zprvu?
Ano, těch problematických projektů ve Finsku, v Británii, ostatně i v Maďarsku, jsou známé případy. To je ale si myslím o dost jiná problematika než důchody. Tohle to bude muset vláda ošetřit samozřejmě velmi důkladně. Teď se o tom samozřejmě vyjednává, zda budeme stavět 1, 2 nebo 4 reaktory, za jaký podmínek, kdo to bude stavět. A ten realistický odhad nákladů a termínů je samozřejmě zásadní.
Když se vrátím k tématu dnešní schůzky na Hradě, podle Mariana Jurečky je klíčové zachovat hlavní princip důchodové reformy, jak on říká, a to je zvýšení udržitelnosti celého systému. Váš názor, vládní návrh splňuje tento požadavek?
Otázkou je definice té udržitelnosti důchodového systému. Zda má být samofinancovatelný, to znamená, zda ty budoucí deficity mají být nulové, nebo zda si připustíme, že společensky a politicky jsou průchodné jenom v určité změny, které povedou alespoň ke zmírnění těch deficitů, které potom dofinancujeme z jiných daní. To je otázka. Já si myslím, že pokud snížíme ten rozpočtový schodek z očekávaných možná 5% hrubého domácího produktu bez změn na nějaké 2-2,5% po změnách, je to znatelný úspěch. Máme polovinu problému vyřešenou. A pokud budeme pokračovat na tom, abychom to dostali ještě níže, tak je jenom dobře.
Pro dlouhodobou udržitelnost je nezbytné, aby se na systému shodli představitelé vládní koalice s opozicí. Viděl jste dnes známky snah o kompromis, o shodu? Jaká tam byla atmosféra na tom jednání?
Atmosféra byla velmi věcná, to jednání si myslím bylo vedeno v příznivém duchu a nevím do jaké míry, ale já jsem vnímal, že ta snaha o uvědomění se té odpovědnosti vůči občanům, které máme my všichni, kteří se nějakým způsobem v této oblasti angažujeme, je velká, je obrovská. Tady hrajeme o budoucnost nejen naší, ale našich dětí.
Není už skoro pozdě?
Lepší pozdě, nežli později.
Ukazuje se, že prezident je tím správným moderátorem takového jednání?
Myslím si, že je to správné místo, protože je to místo, které přesahuje právě ten běžný rámec politiky a přesahuje jedno volební období. Myslím si, že je dobré se potkávat, protože ta konstelace může být po příštích volbách třeba jiná, ale lidé stejní, takže a téma hlavně bude stejné. Je to téma, které nekončí, to ono nebude končit nějakými přijatými změnami v letošním roce. Na základě demografického vývoje bude neustále potřeba sledovat a případně upravovat a reagovat v důchodovém systému. Takže myslím si, že aniž bych Pražský hrad měl nějakou ambici mít vlastní agendu v této oblasti, tak minimálně ta snaha o kultivaci dialogu nebo vůbec zahájení toho dialogu je velmi užitečná.
Jestliže ale Alena Schillerová v televizi hlásá, že pokud se hnutí ANO dostane do vlády, chystá se jednotlivá opatření revidovat, neznejšťuje to celý proces?
A právě důvodem podobných setkání je to, abychom se dohodli na nějakých základních principech, které se, když si odsouhlasíme, nebudou měnit s každými dalšími volbami. Říkal jsem, že důchodový systém je systém s dynamikou na desítky let dopředu a právě proto je potřeba počítat i s dnešními změnami a jejich dopady právě za několik desítek let dopředu. Proto ta snaha o ten konsenzus a ten dialog a v stanovení těch základních parametrů, principů, které by měly platit dlouhodobě, aby se naplnil ten účel v dosažení nebo alespoň přiblížení se dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového systému.
Podle poslance ANO Aleše Juchelky není vládní návrh férový. Lze tady hledat spravedlnost, férovost, jak tomu rozumíte?
Ano, samozřejmě, ten jaký prvek spravedlnosti v různých rozměrech v tom důchodovém systému je důležitý, ale stejně taky důležitý ten prvek té udržitelnosti. To znamená, tady je potřeba nastavit ty parametry především s ohledem na to, aby ten systém vůbec existoval, aby byl schopen financovat budoucí penze a pak sekundárně, jak ty penze rozdělit tak, aby to bylo ve společnosti, co samozřejmě nejspravedlivější.
Posloucháte Radiožurnál, ve 20 minutách je hostem hlavní ekonom Deloitte David Marek, poradce prezidenta Petra Pavla. Někteří ekonomové mluví o tom, že se časem nevyhnutelně dopracujeme k rovným důchodům. Jaký je váš názor, jak se na to díváte?
Ne, myslím si, že nezbytně se musíme dopracovat k rovným důchodům a vždy bude řekněme nějaký prvek solidarity a nějaký prvek spravedlnosti ve hře a půjde o to, jak to nastavit. Určitě budeme chtít mít nastaveny nějaké minimální penze, abychom zamezili případům chudoby ve stáří, ale zároveň budeme muset zohlednit to, že když se někdo v životě snažil a vydělával více, tak si asi nezaslouží stejnou penzi jako někdo, kdo byl polovinu života na dávkách nezaměstnanosti. Takže nemyslím si a doufám, že nedospějeme k rovným důchodům.
Říkáte, nedospějeme k rovným důchodům, proč tam třeba vidíte tu nespravedlnost, nebo v čem vidíte problém?
Já si nemyslím, že bychom někde viděli nějaký problém. Tady jde o to dostat nějakým základním principům, které ostatně jsou i ústavně zakotvené, tak, aby opravdu ty důchody byly, řekněme, spravedlivé. To znamená, pokud někdo odváděl celý život více, tak aby dostával více. To jsou věci, které jsou parametrického charakteru, které lze prostě nastavit ve vzorci pro nově přiznávané penze. Tam to, řekněme, už je taková technika, ale do které bych nezabíhal. Ale jde opravdu o konkrétní parametry, kterými to jde upravit.
Jak by se měl penzijní systém vyrovnat s nižší porodností a s pozdějším nástupem lidí na trh práce? Vy už jste o tom ostatně mluvil.
Všechny ty demografické parametry, ať už se jedná o úmrtnost, porodnost, samozřejmě ovlivňují budoucí očekávaný vývoj populace a následně na to musí reagovat důchodový systém. To znamená, je to jednoduché. Pokud máme méně dětí, méně budoucích přispěvatelů do důchodového systému, tak si asi nemůžeme dovolit tak štědrý důchodový systém, jaký máme. Můžeme na to zareagovat třemi základními parametry. Budeme chodit později do penze, budeme dostávat menší penze v relaci ke svým platům, a nebo budeme platit vyšší daně. Jiné možnosti nejsou.
Mluví se o tom, že dnešní, jestli dobře počítám, náctiletí by mohli odcházet do důchodu až po 70. Bude po nich poptávka na trhu práce?
Netuším. Jaká bude situace za 50-60 let na trhu práce, si opravdu nedokážu odhadovat. Každopádně, pokud ten ona ta otázka nestojí tak, zda po nich bude nebo nebude poptávka. Ten systém bude muset reagovat na to, aby byl finančně udržitelný. To znamená, my si nemůžeme dovolit, já bych byl rád, aby moje maminka byla už třeba od 50 v důchodu, že odešla v 63 letech, viděl jsem, jak byla zničena, ale prostě ten systém nemůže slibovat něco, na co nemá.
Jak motivovat seniory, aby měli snahu dál pracovat i v tom vyšším věku?
Těch možností je více. Jedna z nich je, že se jim bude zvyšovat jejich budoucí penze, když budou déle pracovat. Další možnost je, že se nebudou odvádět sociální pojistné z toho svého výdělku, když už jsou v důchodovém věku. Nebo kombinací obojího, ale pak je také můžeme motivovat tím, že se budou i vytvářet pracovní místa, která jsou pro ně vhodná. To znamená, asi ne každý může 70 pracovat 40 hodin týdně. To znamená i nějaká flexibilita na tom trhu práce, více pracovních pozic vhodných pro seniory je může motivovat k tomu, aby na tom trhu práce zůstávali.
Jak efektivně a spravedlivě nebo férově nastavit právě naopak dřívější penzi pro náročné profese?
To je složité. Je to záležitost opravdu technického charakteru, které řeší spíše ministerstvo zdravotnictví než ministerstvo práce a sociálních věcí. Tady opět jde o to, kde arbitrárně stanovit tu hranici, kdy opravdu už je ta profese natolik náročná, že si to zaslouží, a zároveň neudělat díru do toho důchodového systému takovou, která už bude finančně neúnosná. To znamená, někde se ta čára zlomu prostě musí nakreslit. Aktuálně je to navrhováno tak, jak je, to znamená podle rizik těch jednotlivých pracovních pozic a podle statistik, které dlouhodobě ukazují na to, co vede k, řekněme, k takovým zdravotním problémům, které znemožňují práci v tom vyšším věku.
A jak obecně motivovat lidi už od produktivního věku, aby k odpovědnosti, aby si sami spořili na důchod?
Já myslím, že největší motivace je neustále jim ukazovat, jaký bude ten budoucí náhradový poměr, to znamená relace mezi v průměrnou penzí a průměrným důchodem. My se poklesu tohoto náhradového poměru nevyhneme. Takže pokud mladému člověku ukážete, že zatímco jejich rodiče dnes dostávají na starobním důchodu zhruba polovinu průměrné mzdy, a vy už budete dostávat jenom třeba 35%, tak ten těch 15% si dospořte. Jinde ty prostředky nedostanete.
Vy jste to naznačil, že je to problém, který se týká více resortů. Dnes na té schůzce byl přítomen, pokud vím, jenom ministr práce a sociálních věcí za koalici. Neměli by se do toho vtáhnout i další ministři? Do těch jednání?
Ano, zase na druhou stranu to jednání musíte udržet v uřiditelná. To znamená, pokud je hlavní zodpovědnou institucí pro důchodový systém ministerstvo práce a sociálních věcí, tak je relevantní, aby jejich zástupce seděli u stolu. Pokud potřebuje nějaké subdodávky z jiných rezortů, je to jejich zodpovědnost, aby si zajistili ty správné dodávky, ale už není možné, počet míst u stolu je konečný.
Povídáme si těsně po skončení té dnešní schůzky přímo na Pražském hradě. Jaké bude mít to setkání prezidenta s koalicí a opozicí k důchodu pokračování?
Já doufám, že brzké a úspěšné, protože ta problematika je jednak složitá a jednak strašně důležitá. Takže skončit nemůže a nebude končit ani po příštím jednání. Bude se, já doufám, pokračovat, a to nejenom v příštích měsících, ale doufejme neustále i v příštích letech.
Jistě, jde o tu diskusi a upřesňování, ale teď se bavíme o konkrétní novele, čili je tady stanoven nějaký časový, neříkám horizont, ale zkrátka termín, kdy by měla začít platit a v jaké podobě?
O tom se jedná, není to uzavřená kapitola.
To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s hlavním ekonomem Deloitte a poradcem prezidenta Davidem Markem. Děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.